Lisa here. Join me as I celebrate different forms of passion, art, literature, and humanity through fandom. Only here on the Happy Feels Podcast. So for today, wow, ang dami energy. Dami kong energy today because it's a new dawn, it's a new age, it's a new year, 2024. And obviously, I think yung huling episode ko is siguro mga February 2023. So, nag-uumpisa na naman po ako na mag-record ng podcast. Kasi for some reason, parang merong chokehold tong podcast na to sa akin. Hindi ko siya kayang i-let go. At hindi ko din kaya na i-leave. Iiwan lang siya ganito. So, naiiwan ko siya for a long time. Pero, hindi pwede hindi ko siya balikan. So, I'm back sa aking emotional support podcast. Pero, ano naman kasi, I think, very good first episode ko. Yung naisip ko for today. So, makikita nyo naman sa title na ilalagay ko nga ba sa title yung na I will be talking about Gomburza, ang aking first ever movie na pinanood this year and ang first movie na iniyakan ko this year. Before that, though, bago ako pumunta dun sa aking nararamdaman pala past sa tungkol sa Gomburza, gusto ko lang talagang sabihin na sobrang nakakatuwang makita na sobrang haba ng pila. Alam ko hassle siya na nagpipila ka ng mahaba para manood ng sine, pero at saya lang sa feeling na hindi para siya sa pelikulang Pilipino, kasi parang diba, previously, nagkakaroon ng mga discussion na mas sinusuportahan ng mga Pilipino yung like, gawa ng ibang bansa, ganyan-ganyan. And ang stand ko is always, tungkol dun sa discussion na yon, ang stand ko lagi is, ang mga tao, I feel like, when it comes to consumption, when it comes to media consumption, regardless na kung saan siyang bansa galing, kung gusto niya yung material, manonood at manonood siya, mag-e-effort siyang manood, mag-e-effort siyang pumila, mag-e-effort siyang, you know, mag-e-effort siya kasi gusto niya manood. So, yung nakita ko yung pila sa mall, actually, expected ko yun in a way kasi MMFF. So, like, first week, madami talaga manonood. Pero nung nakita ko na marami paling pila, the week after, doon ko na naramdaman na, ang saya. Tapos hanggang sa na-extend siya, hanggang sa January 14. So, nakakatuwang isipin na, you know, ano talaga, kung gusto talaga ng tao, kung maganda talaga yung papanoorin, di ba, why not? Bakit hindi manonood? Parang lahat naman tayo, gusto nating takilikin yung sariling atin. Pero, it just so happens na yung mga nagiging available sa atin, hindi lang talaga tugma dun sa, kumbaga, yung gusto mong paroonin sa sinehan. Ganyan. Tapos, what makes it more, siguro, meaningful for me, kasi, currently, diba, parang, when it comes to box office, yung mga kumikita ng pera, yung trend ngayon sa films sa ibang bansa or sa films siguro sa Hollywood, yung medyo bumababa na siya as compared to pre-pandemic kasi nga because of the availability ng online streaming, ganyan. So, kahit ako, diba, parang kung magiging available naman sa online streaming, I have to be parang as a movie goer, as a movie enthusiast, parang nabago na rin yung thinking ko. Kasi mahal na din, to be very honest, mahal na din yung panonood ng sine. So parang mas nagiging juicy. Mas nagiging, kumbaga, mas iniisip ko kung alin ba yung aantayin ko na lang sa online streaming, alin ba yung gusto ko talagang panoodin sa sinehan. Kasi iba rin talaga yung cinematic experience, iba yung sa online streaming experience. Alin ba yung mga palabas sa sine na gusto mong maramdaman yung sense of community, ganyan-ganyan, etc. etc. So, nakakatuwang makita na parang kahit alam ng maraming tao, maraming Pilipino na in the future, parang magiging available din naman sa online streaming, marami pa rin yung sumubaybay, yung pumunta sa sinehan at nanood ng mga pelikulang Pilipino. So, wala. I'm just so happy. Mahaba yung pila pero masaya. Ang advice ko lang din talaga sa mga manonood in the future na ano, para maiwasin yung pila, sa online na lang kayo sa online na lang kayo bumili ng tickets. May additional charge lang ata for the convenience online fee ganyan. Pero at least hindi kayo pipila na mahaba. Yun yung ginawa namin. Pumila kami dun sa line. Pero nag-online na din kami. Tapos ayun, nakakuha kami ng ticket online. Ayun. So, actually, mag-proceed na tayo sa ano, sa, hindi ba review? Kasi pag-review, parang sobrang technical naman. Ano ba? Reaction paper. ano bang naramdaman ko sa Gomburza? Actually, tatlo talaga yung pinagpipilian ko na panoorin sa dun sa lineup ng MMFF. Yung Firefly, Gomburza. Yung Gomburza, matagal ko na siyang minabataan. Yung parang bago pa manalo ng mga madaming awards. Yung Gomburza. Tapos yung Firefly, na-curious na lang ako nung nanalo na siya ng awards na Best Picture. And then, Malyari. Bakit Gomburza in the end? Tulad nga nung sinabi ko kanina, di ba? Kailangan natin mamili. Ako, pag namimili ako ng movie na papanoorin, is either like super biased ako na gusto ko talaga siya panoorin sa sine regardless. Or, meron talaga mga pelikula na sadyang kailangan mong maramdaman yung sense of community na dun mo fully ma-experience yung movie. So, ayun. Tapos, kaya napili ko yung Gomburza. Malyari, tulad ng Gomburza, sobrang curious din ako sa kanya bago pa na siya manalo ng awards and all. But, weak-hearted kasi ako sa pagdating sa mga ganyan. So, in the end, yung Gomburza yung pinanood ko. Kasi, parang it made sense na din for me kasi parang napanood ko yung General Luna, napanood ko yung Gregorio, yung Goyo. Tapos parang, edi dapat, kasi sinaka ko din panoodin yung Gomburza. Parang ganun, personal na din, personal ganyan, personal thing. Anyways, ayun na nga. So, napinigay ko nga kanina ang Gomburza, ang una kong iniyak na movie for this year. By the way, kung hindi nyo pala papanood ang Gomburza, panoorin nyo. But, I will be mentioning specific scenes from the movie. So, pag hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Tapos saka nyo na balikan kasi spoiler yung iba. Pero, hindi naman siguro ako mag-go into detail, I guess, sa ano. Kasi, syempre, one time ko lang siyang napanood. So, hindi ko rin naman madedetalye yung buong scene. More on yung, ano ba, yung impact ng scene rather than the scene itself. Compared sa mga series na pwede kong balikan yung specific na scene para mas, ano, detailed yung reaction. But, ayun. Kung ayaw nyo lang mas spoil. So, better luck next time. better na manood mo na kayong Kumburza, showing hanggang January 14, and then tsaka kayo bumalik dito sa podcast. May babalik ba? Anyways. Kumburza. So, Kumburza, ang expectation ko ay para siyang ang expectation ko sa Kumburza, yung parang mapusok? Parang mali eh. Nag-aalab na, yung alam mo yung kung ano yung expectations mo sa mga hero films. Yung, as in, ano, gera, passion, ano pa ba? Parang, ipaglalaban, yung mga ganun nag-aalab na mga damdamin, ganyan. Yun yung expectation ko. Kasi, going in, to be very honest, siguro, yung Kumburza yung pinahas, wala akong idea ng nangyari sa kanya. More, ang knowledge ko lang is, sila yung tatlong paring martyr. And, so yun yung expectation ko. But, throughout the film, it was siguro masasabi kong sobra siyang peaceful na film. Slow paced and very ano talaga siya? Storytelling. Na nararamdaman mo na tinetell niya talaga yung story. And can I say very good storytelling. Yung parang lahat ng bawat angulo, bawat panning ng camera kasama siya sa storytelling and it adds up na magagaling yung mga aktor at actress na nandun sa film. So parang ano ba yung hindi ko ma-explain pero yung panning kasi nung camera para ka talagang para talaga siyang nagnanarrate, parang nakatutok talaga siya sa iyo as an audience na ito yung sinisiwalat niya yung kwento nitong tatlong paring martyr na to at yun yung naging impact niya sa akin. Nabanggit ko na slow pace pero hindi siya yung slow pace na boring kasi hindi siya negative, hindi ko siya ginagamit as a negative. Kasi pa sinabing slow paced, oh my god, boring. Hindi, para siyang, kung alam niyo yung 5 centimeter per second, ganun yung slow pace, pagiging slow pace niya. Kasi parang, it's the movie took its time to narrate. To parang, unti-unti niyang nilalagay yung kwento sa harapan mo. Unti-unti niyang ine-expose, yung parang unti-unti niyang pinaparamdam sa'yo yung bigat hanggang sa dumating ka dun sa dulo na scene na bigla na lang hindi mo na malayan, naramdaman mo yung bigat ng bawat eksena na ayun, parang nung time na ni Padre Burgos yung sumigaw na siya, dun mo talagang dun naramdaman yung lahat ng nangyari sa buong film and sobrang galing nun for me, parang hindi ako naiiyak, parang nag-aalab ang aking puso pero ganun talaga, hindi ko ma-explain kasi parang siyang new experience for me na kasi parang nung like first hanggang siguro sa 90%, siguro 80% ng film. Ano lang ako, natututok lang. I'm just taking in the whole story. Ganyan. Ganun pala. Yung parang everything was a revelation. Tapos pagdating dun sa last 20% ng film, parang naramdam ko na yung bigat na parang ito pala, unti-unting, parang, alam mo yung unti-unting pinapatong sa akin yung bigat, hindi ko siya naramdaman sa sobrang unti-unti. Tapos biglang, nung ano, naramdaman ko parang, bigla ako nang hina, ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito yung una ko naiyak na film. Kasi, yung sequence sa guillotine, parang, ang tahimik, and at the same time, ang ingay, ang bagal, and at the same time, every step, parang nararamdaman ko yung bigat nung eksena. Oh my, ano, parang party ako dun sa audience na nanonood na ramdaman ko. Tapos parang within dun sa scene yun, tumulo ang dramatic, pero parang tumulo na lang yung luha ko. Oh my god, parang hindi siya yung, alam mo yung mga acting na, alam mo yung mga scene na alam mong dramatic scene, so iiyak ka. Yung parang may mga mabibigat na mga linyahan, sagutan, ganyan-ganyan. Yung as in, todo, emosyon, ganyan-ganyan. Pero yung sequence na yun, katahimikan. Parang dahan-dahan kang sinasaksak yung puso mo. Tapos parang nararamdaman mo yung lahat ng sakit, ng bigat, lahat ng injustice sa mundo, ganyan. Para tapos parang nandun ka talaga, parang nandun ka talaga sa loob ng pelikula at nawi-witness mo first hand yung scene na yun. Tapos parang wala, ang galing talaga nung scene na yun. Parang wala akong ma-compare sa iba kong movie experience dun sa scene na yun, dun sa scene. Hindi ko alam kung ano, pero promise, sabi ko nung moment na yun, na isip ko, ito yung good storytelling, ito yung, kung ito yung tinatawag nilang best cinematography, tanggap na tanggap ko. Ito yung best director, tanggap na tanggap ko. Yung parang yung hindi niya in-impose sa akin yung emotion, naramdaman ko na lang siya. Parang ganun yung ano sa akin. Though merong explosive scene doon, yung sumigaw si Padre Burgos. Pero before pa nun eh, kahit wala pa yung scene na yun, ramdam na ramdam ko talaga yung emotion. And everyone, kahit yung mga extra, kahit yung ano, the emotions were there, the direction, the cinematography, the storytelling. 10 out of 10 storytelling. So, dun sa scene na yun, dun ko sinabi na deserve ang best in it. Though, madami. Actually, madaming scene dun na kasi medyo na pag nanonood ako ng film recently, inaano ko yung like composition, ganun, yung framing nung mga scenes. So parang, ah, ito kasi sinentro niya yung ganyan-ganyan. Ito one-third rule, mga ganun-ganun. So ang ganda nung madaming scene doon, yung may depth of field. At depth of field, ganun. Merong mga ganun. So parang, yung mga moments na yun, syempre na-appreciate ko. Pero, yung last sequence talaga, yun talaga yung ano, yun talaga yung nasabi ko na very good cinematography. Hindi ko alam kung totoo yung setting ng sun, pero maganda din siya dun sa ano na yun, yung nagsiset ng sun, ganun, tapos biglang zoom in papunta kay baby Rizal, tapos siya na yung liwanag sa dilim. Ang galing. Hindi, ang galing, no? Natutuwa ako kasi parang the parallelism. Hindi, yung pagpapasa ng torch. Nakuha nila, nagawa nilang isalaysay yung gano'n na mula sa kay Gumburza papunta kay Rizal, pinasa ang ilaw. Ginawa nila yon nang hindi nila explicitly sinabi na pinasa nila yung ilaw. Parang ganon. Though nasa line, nasa linyahan naman nila na yung alab, mapapasa, ganun-ganun yung nag-quote pa sila ng Bible verse, ganyan-ganyan. But, yung symbolism lang na sunset and then zoom in kay Rizal na maliwanag, ganyan. Wala, ang galing, ang ganda. Kaya, alam mo yung gusto pa siyang panoorin ulit para lang madigest ko pa yung ibang mga scenes at ibang mga symbolism. So, gusto pang manood mga director's interview, ganyan-ganyan, things you might have missed, ganyan-ganyan. Kasi wala kasing ganun dito, I think, dito sa film. Meron sa mga western film na minsan pinapanood ko, pero parang dito, sana meron, or siguro yung mga panel interview, ganyan. So, ayun. Yun ang aking reaction sa Gomburza. I think, ano eh, kaya napa-record talaga ako ng Happy Feels Podcast kasi hindi ko siya i-charge to memory. Hindi ko siya pwedeng hindi immortalize kasi itong feeling na nararamdaman ko, makakalimutan ko na to soon. So, kailangan ko siyang i-record. Yun yung iniisip ko. Pero, deserve din. Deserve talaga na mapag-usapan. At, ano, wala, ang ganda talaga ako sa kanya. Feeling ko, though, feeling population ang makaka-appreciate sa, hindi siya for mass. Hindi eh, para din siya sa masa, pero siguro yung mga symbolism levels, on the, siguro normal, boundaries, since sinabi ko nga sa inyo na, narration talaga siya, pure storytelling. Wala siya nung, alam mo yung gera-gera, yung mga ganong super barilan, walang ganon. So, hindi, siguro, doon siya, maano na, quote-unquote, boring. Pero, ako din, to be very honest, mas mahilig kasi ako sa mga character-driven plot, rather than a plot-driven na mga story. Pero ito, kahit walang character driving force, sobrang galing. Sobrang ganda. Kung ito lahat ng movie na napanood ko na plot driven, siguro mas mataas yung level ng tingin ko sa mga plot driven na films. Pero overall kasi, gusto ko talaga yung mga character driven. Kasi dun ko nakikita yung, I mean, may character development, yung mga ganun. Dun yung exciting part for me. Pero dito, ang ganda talaga. Hindi ko ma-explain ang todo-todo kasi hindi naman ako, I don't know the technicalities of filmmaking, but as a semi-frequent moviegoer na mahilig mag-appreciate ng mga bagay-bagay, lalo ng films, ano to, maganda, very good plot-driven storytelling. Sobrang high respect kay Pepe Jokno, direct Pepe Jokno, sa director of director ng cinematography, photography, and scriptwriter, of course. Ang galing, ang galing. So, hopefully, magkaroon pa ng films na ganito. I think madami pa. I think, ang hinihintay ko ngayon is a good Andres Bonifacio film. Kahit sa Rizal film, okay lang din. But, feeling ko, ano naman, ibang national heroes. Ganyan. So, ayun lang, ang masasabi ko tungkol sa Gomburza. And, sana, nag-enjoy kayo. Panoodin nyo, promise, panoodin nyo yung Gomburza. At, dun na, nagtatapos ang episode na to. Ay, gusto ko magkaroon ng announcement na, like, every month, ang target ko, ganyan-ganan. Pero, parang, nauumpisahan ko lang siya, pero hindi ko siya matapos. Medyo mahirap kasing mag-record, to be very honest, na I can't find the right time to record. Yun yung talagang pinaka Yun yung pinaka-challenge ko for the podcast. But, malay natin, no? Ang target ko is to at least upload one episode per month. So, ngayon, January, meron ako. Oh my God! So, ayun lang. Para din yung Boborza. I hope you had a nice day. You have a nice year ahead of you. So, ayun lang. Goodbye!